Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 18 Juli 2014 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Enariasi dan operator Carl Sterling. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dari berbagai topik dan programmer atau penyusun siaran kita pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Ian Umar.
Sebuah pesawat penumpang maskapai penerbangan Malaysia yang terbang dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur jatuh di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, di mana terjadi pertempuran sengit antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia. Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashenko, mengatakan pesawat tersebut ditembak dengan rudal darat ke udara. Pesawat Boeing 777 itu mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan ia menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada Perdana Menteri dari Belanda dan mengatakan insiden itu bukan kecelakaan atau bencana, tetapi tindakan teroris. Presiden Amerika Barack Obama sempat berkomentar tentang kecelakaan itu pada awal konferensi pers di Delaware hari Kamis. Ia mengatakan, saat ini kami sedang berupaya mencari tahu apakah ada warga negara Amerika di pesawat tersebut. Itu merupakan prioritas utama kami, ujarnya. Pejabat PBB mengatakan serangan udara Israel atas jalur Gaza dan tembakan roket-roket Hamas yang disasarkan ke Israel kembali berlanjut setelah gencatan senjata 5 jam demi kemanusiaan berakhir hari Kamis. Koordinator Bidang Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, James Rowley, memberitahu VOA bahwa gencatan senjata itu sebagian besar dipatuhi oleh semua pihak. Namun serangan-serangan segera berlanjut setelah gencatan senjata itu berakhir. Israel menuduh Hamas menembakkan 3 peluru mortir setelah gencatan senjata dimulai ke daerah Eshkol di Israel Selatan. Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan 227 orang tewas sejak Israel memulai operasi untuk menghentikan serangan roket militan yang dimulai pekan lalu. Tapi hanya seorang warga Israel tewas dalam konflik itu. Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan pesawat penumpang Malaysia Airlines yang jatuh di Ukraina Timur itu ditembak oleh rudal Buk darat ke udara. Rudal Buk termasuk dalam kategori rudal darat ke udara. Rudal Buk mulanya dikembangkan oleh Uni Soviet, dirancang untuk mencegat rudal jelajah, pesawat terbang, dan pesawat tanpa awak. Jenis rudal itu tampak seperti peluncur roket yang dipasang di atas sebuah tank. Salah satu perusahaan teknologi terbesar dunia, Microsoft, yang berbasis di Amerika menyatakan berencana mem-PHK hingga 18.000 karyawan tahun depan. Perusahaan tersebut hari Kamis menyatakan pengurangan karyawan tersebut sekitar 14% dari 127.000 karyawannya untuk restrukturisasi setelah mengakuisisi perusahaan telepon Finlandia, Nokia, baru-baru ini. Microsoft adalah produsen perangkat lunak terbesar di dunia, tetapi dengan pengambil alihan sebagian bisnis Nokia, perusahaan tersebut ingin menjadi pemain utama dalam pasar telepon genggam yang kompetitif, yang selama ini didominasi oleh Samsung dari Korea Selatan, Nokia, dan Apple yang berbasis di Amerika.
Pendengar, demikian tadi sari berita. Masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta laporan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia di Ukraina Timur.
Malaysian Airlines membenarkan pihaknya telah kehilangan kontak dengan penerbangan MH17 di atas Ukraina. Pesawat itu dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur.
Demikian salah satu laporan mengenai perkembangan di Ukraina Timur, dan simak pula acara bincang-bincang.
1 o'clock, because you have to send the appeals, answer the emails, you're trying to take pictures for newsletter.
Demikian cuplikan perbincangan dengan Wakil Ketua Organisasi Muslim Women's Coalition atau Koalisi Muslimah di Amerika. Simak selengkapnya perbincangan tadi dalam siaran hari ini. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran di Amerika turun pekan lalu, penurunan terus-menerus yang menunjukkan penguatan bursa kerja. Departemen Perburuhan Amerika hari Kamis mengatakan permohonan mingguan untuk tunjangan pengangguran turun 3.000 menjadi 302.000. Angka rata-rata 4 minggu itu, sebuah pengukur yang tidak begitu bergejolak, turun 3.000 menjadi 309.000, levelnya sejak Juni 2007. Penambahan pekerja kini berada pada tingkat yang sehat sejak akhir tahun 1990-an dan tingkat pengangguran kini 6,1%, terendah dalam 5,5 tahun. Kalangan pengusaha menambah 288.000 pekerja pada Juni, bulan kelima berturut-turut penambahan pekerja di atas 200.000. Sementara itu, Microsoft hari Kamis mengumumkan 18.000 karyawan akan di PHK, sementara pihaknya merampingkan bisnis telepon genggam Nokia untuk terfokus pada penggunaan sistem operasi Windows Phone. Dalam hal PHK itu, kurang lebih 12.500 lowongan profesional dan pabrik terkait dengan pembelian Nokia akan dihapus, termasuk 1.100 di Finlandia. Sekitar 1.350 pekerja di kantor pusat Microsoft di Redmond, negara bagian Washington, juga sudah diberitahu hari Kamis, begitu juga 1.800 pekerja di Hongaria. PHK itu merupakan yang terbesar dalam 39 tahun sejarah Microsoft, tetapi jumlah pekerjanya akan tetap lebih besar setelah mengakuisisi Nokia yang menambah 28.000 pekerja, membuat jumlah pekerjanya 127.000 bulan Juni. Dengan pengurangan itu, jumlah pekerjanya turun menjadi 109.000, lebih tinggi 10.000 dari setahun lalu. Saham Microsoft naik 70 sen menjadi $44.79 dalam perdagangan pagi hari. Sahamnya naik hampir 20% sejak awal tahun ini. Beralih ke informasi lain, Presiden Tiongkok Xi Jinping menuntaskan lawatan kenegaraan ke Brazil setelah menandatangani serangkaian perjanjian perdagangan dengan pemimpin negara terbesar di Amerika Latin itu. Presiden Brazil, Dilma Rousseff, mengatakan perjanjian itu menunjukkan hubungan antara Tiongkok dan Brazil bertambah kuat. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Brazil sejak tahun 2009, melampaui Amerika. Salah satu kesepakatan yang ditandatangani hari Kamis mencakup pembelian 60 pesawat jet penumpang produksi Embraer, produsen pesawat Brazil, oleh Tiongkok. Beralih ke bursa global, sanksi baru Amerika terhadap Rusia berdampak pada pasar hari Kamis. Berita pesawat penumpang Malaysia Airlines yang membawa 295 penumpang telah ditembak jatuh di Ukraina menambah nada negatif itu. Di Eropa, indeks Financial Times 100 Inggris turun 0,7%, sedangkan indeks DAX Jerman turun 1,1%. Indeks CAC 40 Prancis turun 1,2%. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 0,1%, sedangkan indeks S&P 500 turun 1,3%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 0,1%, indeks Hang Seng Hong Kong sedikit berubah.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Aktivis terkemuka di Tiongkok, Hu Jia, mengatakan gerombolan preman menyergapnya di jalan kota Beijing dan meninggalkannya dengan hidung patah. Wartawan VOA Rebecca Valley melaporkan dari Hong Kong bahwa aktivis HAM yang berani itu yakin para penyerang adalah polisi yang menyamar yang ingin memberinya pelajaran dan mencegahnya melakukan aktivitas. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Aktivis Tiongkok Hu Jia mengatakan kepada VOA ia diserang Rabu malam di luar sebuah stasiun kereta api bawah tanah di mana ia memarkir mobilnya Rabu pagi.
Ketika itu hujan,
jadi saya membawa payung. Dengan demikian, sebenarnya lebih sulit bagi orang untuk mengenali wajah saya. Tetapi gerombolan itu mengenali saya setelah saya membuka tombol kunci untuk membuka pintu mobil. Dan dalam waktu singkat, mereka menyergap saya dan mulai memukuli mata saya.
Setelah menendang dan memukulinya selama 2 menit, Hu Jia mengatakan laki-laki itu meninggalkannya dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh laki-laki ketiga. Hasil pemeriksaan di sebuah rumah sakit di dekat lokasi serangan itu mendapati bahwa hidung Hu Jia patah. Gerombolan laki-laki itu tidak mengenakan seragam, tetapi Hu mengatakan ia yakin mereka adalah polisi yang menyamar.
Saya ingin membalas, tetapi para penyerang itu terlalu kuat dan jelas mereka tahu bagaimana mengalahkan orang. Mereka tidak menyebut nama saya atau mengapa mereka memukuli saya. Mereka hanya berulang kali mengatakan saya memberi kamu pelajaran dengan nada suara rendah. Hal itu semacam peringatan terhadap aktivitas yang saya lakukan. Pelajaran yang hendak diberikan kepada saya masih belum jelas.
Serangan terhadap Hu Jia terjadi sementara pihak penguasa menindak pernyataan politik dalam masyarakat madani. Sebuah pengadilan di Beijing hari Jumat nanti akan menjatuhkan vonis terhadap 2 anggota gerakan warga baru atau New Citizens Movement, sebuah kelompok yang didirikan oleh pakar hukum Zhu Yiyong untuk mendorong transparansi pemerintah dan kebijakan pendidikan yang lebih seimbang. Organisasi itu telah menjadi sasaran pihak berwenang yang telah memenjarakan pendirinya dan mengadili sejumlah anggota organisasi itu. Melalui media sosial, Hu Jia menyerukan orang untuk berkumpul di luar pengadilan hari Jumat guna menunjukkan dukungan kepada para terdakwa yang didakwa telah mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban umum. Hu Jia juga mendukung Occupy Central, yaitu gerakan politik yang menyerukan demokrasi di Hong Kong. Pada hari ia diserang, Hu Jia mengatakan ia mengenakan kaos Occupy Central. Sebelumnya pihak berwenang Tiongkok telah memperingatkannya bahwa terlalu sensitif untuk mengenakan kaos itu di luar rumah.
We're concerned that prominent activists like Hu Jia is, you know, attacked in a public place.
Kami sangat prihatin bahwa aktivis berpengaruh seperti Hu Jia diserang di tempat umum, tetapi kami kira sulit untuk menunjukkan apa sebenarnya alasan serangan itu karena kami tidak mengetahui siapa pelakunya.
Hu Jia memulai aktivitasnya dengan membela pasien-pasien AIDS di pedalaman Tiongkok 10 tahun lalu. Ia menjadi salah seorang aktivis Tiongkok yang bersuara paling keras menentang pelanggaran HAM dan pernah dipenjara selama 3,5 tahun karena dinilai memicu subversi. Hu Jia dibebaskan tahun 2011 lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pesawat penumpang Malaysia yang membawa 295 orang telah jatuh di Ukraina Timur. Pejabat-pejabat Ukraina mengatakan pesawat itu ditembak jatuh. Lebih lanjut, inilah laporan koresponden VOA Alpesin disampaikan Ali Lubis.
Pesawat penumpang jenis Boeing 77 itu jatuh di kawasan yang menjadi medan pertempuran antara separatis pro-Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina. Kedua pihak sama-sama membantah punya sangkut paut dengan peristiwa itu. Video amatir yang ditayangkan televisi Rusia menunjukkan kepulan besar asap menjulang ke udara dan reruntuhan di tanah. Gambar-gambar yang diunggah pada website berita Rusia memperlihatkan reruntuhan yang terbakar dan mayat di satu lapangan dan yang tampaknya sekeping sayap pesawat dengan logo Malaysian Airlines. Malaysian Airlines membenarkan pihaknya telah kehilangan kontak dengan penerbangan MH17 di atas Ukraina. Pesawat itu dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Laporan awal menunjukkan pesawat sedang terbang pada ketinggian sekitar 10.000 meter sebelum jatuh, menunjukkan diperlukan misil canggih darat ke udara untuk menembaknya jatuh atau misil yang ditembakkan dari pesawat militer. Seorang penasihat pemerintah Ukraina memposting di Facebook, pesawat itu kena tembak misil yang disebut Buk, yaitu sistem senjata era Soviet. Tidak diketahui apakah Rusia memberi sistem senjata semacam itu kepada separatis. Namun kantor berita Associated Press mengatakan wartawannya ada melihat sistem senjata itu atau sejenisnya di kawasan tersebut Kamis pagi. Selain itu, separatis mengaku menembak jatuh 2 pesawat jet militer Ukraina hari Rabu. Ukraina mengatakan pesawat militer Rusia menembak jatuh 1 pesawat jet tempurnya juga pada hari Rabu. Ukraina juga mengatakan 1 pesawat militernya ditembak jatuh hari Senin dengan misil yang ditembakkan dari wilayah Rusia. The Voice of America.
Berikut adalah peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah hari ini. Pada tanggal 18 Juli 1940, Franklin Delano Roosevelt, yang tahun 1933 menjadi Presiden Amerika ke-32, dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga, hal yang belum pernah terjadi. Roosevelt, anggota Partai Demokrat, akhirnya terpilih 4 kali sebagai presiden, satu-satunya presiden Amerika yang menjabat lebih dari 2 kali masa jabatan. Roosevelt lahir tanggal 30 Januari 1882 di Hyde Park, New York, dan pernah menjadi senator negara bagian New York dari tahun 1911 hingga 1913. Kemudian terpilih sebagai gubernur New York dari tahun 1929 hingga 1932. Tahun 1932, ia mengalahkan Presiden Herbert Hoover dan terpilih menjadi presiden untuk pertama kalinya. Tahun 1936, dia menang masa jabatan kedua, mengalahkan Gubernur Kansas Alf London dengan selisih suara besar. Pada tanggal 18 Juli 1940, Roosevelt dinominasi untuk ketiga kalinya sebagai presiden dalam konvensi Partai Demokrat di Chicago. Tahun 1944, dengan Partai Demokrat, Roosevelt mengalahkan saingannya Gubernur New York Thomas Dewey dan menjabat sebagai presiden untuk masa jabatan keempat. Tetapi Roosevelt tidak mampu menyelesaikan masa jabatannya itu. Tanggal 12 April 1945, Roosevelt yang telah menderita berbagai masalah kesehatan selama bertahun-tahun meninggal dunia pada usia 63 tahun di Warm Springs, Georgia. Ia kemudian digantikan oleh Presiden Harry S. Truman.
The Voice of America, VOA.
Kapolda dan Gubernur Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan libur Lebaran ditambah atau dimajukan. Hal ini berkaitan dengan pengamanan arus mudik Lebaran di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat. Penambahan libur Lebaran dengan cara dimajukan itu dapat mencegah penumpukan para pemudik di berbagai titik. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA Teja Wulan di Bandung.
Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Muhammad Iryawan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar libur Lebaran tahun ini dipercepat atau ditambah sejak H-5. Perayaan Hari Raya Idul Fitri diprediksi pada 28 Juli mendatang, sedangkan pemerintah menetapkan libur Lebaran dilaksanakan mulai H-2 Idul Fitri atau pada Sabtu 26 Juli. Kapolda berharap libur dipercepat sejak H-5 atau sejak 23 Juli. Ia beralasan mempercepat dan menambah hari libur itu berkaitan dengan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di jalur mudik. Selama arus mudik, wilayah Jawa Barat menjadi langganan dilintasi kendaraan pemudik lewat jalur darat. Menurut Iryawan, jika pegawai baru mendapat libur pada H-2 Idul Fitri, maka diperkirakan akan terjadi kepadatan dan penumpukan kendaraan di jalur mudik bagian utara atau pantura, selatan, dan tengah. Hal itu sangat mempengaruhi keamanan perjalanan dan kenyamanan para pemudik. Dengan rentang waktu libur yang cukup lama, pemudik memiliki pilihan hari.
Seperti sekarang pemerintah masih itu menetapkan. Mudah-mudahan di Pak Gubernur dengan jalur libur langsung ke Menpan untuk bisa memajukan arus mudik atau libur tanggal 23. Lumayan 23 ada 2 hari para pemudik bisa segera berangkat ke tempat masing-masing. Tahun kemarin hampir 6.
Senada dengan Kapolda, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan pun mengusulkan agar hari libur Lebaran ditambah. Menurut Heriawan, penambahan libur Lebaran tersebut memang sudah menjadi usulan dari para pimpinan daerah di Jawa Barat, diantaranya dari Panglima Kodam 3 Siliwangi dan Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Untuk itu, Heriawan pun akan mengirim surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan agar usulan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
Libur Lebaran ditambah, ini usulan dari berbagai pihak karena tentu pemerintah provinsi tidak punya hak untuk memperpanjang libur, tapi yang punya kewenangan adalah pemerintah pusat. Segera mengirim surat kepada pemerintah pusat, sekir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara supaya liburnya kemudian diperpanjang. Jadi, lima lah kira-kira. Ini akan sangat berpengaruh pada kepadatan jalan, jadi kemacetan akan lebih terurai.
Dalam rapat koordinasi lintas sektoral Polda Jawa Barat beserta gubernur dan instansi lainnya untuk operasi ketupat lodaya Idul Fitri tahun 2014 Selasa kemarin, terungkap bahwa persiapan untuk pengamanan arus mudik Lebaran di Jawa Barat tahun ini sudah matang. Untuk lebih memaksimalkan pengamanan, Polda Jabar akan memberlakukan strategi pagar betis di sepanjang jalur mudik, khususnya di kawasan Pantura. Setiap 200 atau 500 meter akan ada satu orang polisi yang berjaga. Polda juga menerjunkan tim pengurai kemacetan. Selama arus mudik dan balik lebaran, diperkirakan jutaan pemudik akan melintasi wilayah Jawa Barat. Dalam operasi Ketupat Lodaya, yaitu operasi pengamanan Idul Fitri di Jawa Barat, Polda Jabar mengerahkan 20.944 personel. Keterlibatan unsur lainnya seperti TNI, Satpol PP, dan aparat lainnya berjumlah 32.722 personel. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jawulan melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Bulan suci Ramadan selain masa menjalankan ibadah puasa juga waktu untuk bersedekah. Di Amerika, organisasi Muslim Women's Coalition atau Koalisi Muslimah setiap tahun juga selalu melancarkan pendistribusian keranjang Ramadan kepada kaum duafa. Nini Gesha Rikin berbincang dengan Usma Faruk, Wakil Ketua Yayasan Muslim Women's Coalition. Berikut petikan wawancaranya.
Muslim Women's Coalition memiliki 3 kantor cabang di Amerika Serikat, yaitu di ibu kota metropolitan Washington DC, di Dallas-Fort Worth Metroplex, Texas, dan di kantor gabungan New York, New Jersey. Ketiga kantor cabang tadi mengkoordinasi sumbangan para donor yang datang dari seluruh negeri. Paket-paket Ramadan itu dikemas dengan bekerja sama dengan toko-toko grosir, kemudian dibagi-bagikan ke rumah-rumah penampungan, rumah perlindungan perempuan, dan di kalangan komunitas imigran Muslim. Usma Faruk, koordinator keranjang Ramadan di wilayah ibu kota, mengemukakan,
Ramadan Basket Project is a huge project. For example, last night I was working till 1 o'clock because you have to send the appeals, answer the emails, you're trying to take pictures for newsletters telling them what's going on, and then to organize and coordinate volunteer work. So it's a full-time job and it goes beyond Ramadan.
Proyek keranjang Ramadan adalah proyek besar. Misalnya, tadi malam saya bekerja hingga pukul 1 karena harus mengirim surat permohonan pengumpulan dana, menjawab email, mengambil foto-foto untuk buletin Ramadan, memberitahu para donor apa yang sedang berlangsung, kemudian mengatur dan mengkoordinasi tugas pekerja relawan. Proyek keranjang Ramadan ini bagaikan pekerjaan penuh waktu dan melampaui masa bulan Ramadan.
Meskipun prioritas keranjang Ramadan itu diberikan kepada komunitas warga Muslim berpenghasilan rendah, seperti para imigran baru dari Irak dan Afghanistan, menurut Faruk, mereka juga mengantarkan paket tersebut kepada organisasi-organisasi umum yang membutuhkan pertolongan atau sumbangan. Misalnya, rumah-rumah perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan rumah tangga. Tahun ini, tambahnya, paket Ramadan untuk wilayah metropolitan Washington terkumpul 140 keranjang.
The amount for the basket is valued at $75. So we buy them large bags of rice, dates or prayer rugs, pineapple, jam, peanut butter, snacks for the children, maybe granola bars, cereal, oatmeal. From personal hygiene items, we go with shampoo, conditioner, hair comb.
Nilai barang-barang keranjang Ramadan mencapai hingga $75. Kami menaruh satu plastik besar beras, buah kurma, sehelai sajadah, buah nanas, selai roti, mentega kacang, snack untuk anak-anak, seperti batangan granola, sereal, dan oatmeal. Dari kelompok barang-barang pembersih, kami berikan shampoo, kondisioner, sisir rambut, dan lain-lain.
Selain proyek keranjang Ramadan, Yayasan Muslim Women's Coalition juga mengadakan berbagai kegiatan, seperti ceramah-ceramah, pertemuan ramah-tamah lintas agama, pameran buah karya seniman seniwati Muslim, dan lain-lain. Para anggota menyumbangkan dana, tenaga, keterampilan dan waktu secara sukarela dalam membina organisasi ini. Apa tujuan yang ingin dicapai? Faruk menjawab,
to connect with the society we live in with the deep respect and awareness for oneself, enhancing strong Islamic values of like generosity, compassion and peace. We want to convey that message to the community that the Muslim community is as caring as any other community in America.
Tujuannya adalah untuk menjalin kerukunan dalam masyarakat di mana kita hidup, saling menghormati dan mawas diri, menggalakkan nilai-nilai Islam yang kuat seperti sikap murah hati, welas asih, dan kedamaian. Kami ingin mengirim pesan kepada masyarakat bahwa warga Muslim juga sangat peduli sebagaimana komunitas lainnya di Amerika.
Organisasi Muslim Women's Coalition ini dibentuk pada bulan Februari 2002, menjawab tantangan yang dialami warga Muslim Amerika setelah terjadinya tragedi 11 September 2001. Usma Faruk yang menyandang gelar sarjana di bidang ilmu politik dan kerja sosial dari Universitas Punjab, Pakistan ini pindah ke Amerika Serikat tahun 1980 dan sejak itu giat berkiprah dan bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat lainnya.
Setiap tahun Gedung Putih merayakan Ramadan dengan iftar bersama pejabat negara, pemimpin agama dan masyarakat Muslim Amerika, serta pejabat diplomatik dari negara-negara lain. Tahun ini adalah tahun ke-6 Presiden Barack Obama menyelenggarakannya di Gedung Putih. Selengkapnya, ikutilah Ramadan di Amerika berikut ini. Hari Senin, Gedung Putih kembali mengadakan buka puasa bersama atau iftar, tradisi yang sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden Clinton, George W. Bush hingga Presiden Barack Obama. Dalam sambutan menjelang berbuka puasa di Gedung Putih, Presiden Obama mengatakan Ramadan mengingatkan akan makna berbagi.
You know, tonight we honor the traditions of one of the world's great faiths. For Muslims, Ramadan is a time to reflect and remember that discipline, devotion is the essence of a life of faith.
Malam ini kita menghormati tradisi agama besar di dunia. Bagi umat Muslim, Ramadan adalah saat untuk bercermin dan mengingatkan disiplin dan pengabdian merupakan inti dari keyakinan. Dan bagi kita semua apapun agama kita, Ramadan mengingatkan seberapa besar kita berbagi nilai-nilai perdamaian, amal, pentingnya keluarga dan masyarakat. Ini adalah nilai-nilai yang universal.
Presiden Barack Obama juga menyinggung keprihatinan Amerika mengenai konflik-konflik di Timur Tengah, Palestina dan Israel dan mengingatkan posisi Amerika yang menginginkan perdamaian bagi Israel dan Palestina. Presiden Obama sebelumnya mendapat kecaman dari organisasi warga Arab terbesar di Amerika, Komite Antidiskriminasi Arab Amerika atau ADC yang mengatakan pemerintahan Obama membiarkan serangan-serangan Israel terhadap warga Palestina yang menewaskan ratusan warga Palestina. ADC yang tidak diundang dalam penyelenggaraan iftar di Gedung Putih bahkan menyerukan semua warga Muslim dan warga Arab di Amerika memboikot pelaksanaan iftar itu.
Separately, the pictures we are seeing in Gaza and Israel are heart-wrenching. People here in the United States care deeply about what's happening there, and I know there's strong views as well as differences about how we should move forward, which is part of American democracy. We welcome that debate.
Di sisi lain, kita melihat situasi di Gaza dan Israel sangat memilukan. Rakyat Amerika sangat prihatin akan apa yang terjadi di sana, dan saya tahu ada pandangan serta perbedaan mengenai bagaimana kita harus mengambil sikap yang merupakan bagian dari demokrasi modern. Kita menyambut perdebatan tersebut yang menjadikan kita lebih kuat. Tujuan Amerika akan terus berlanjut untuk mencapai perdamaian dan keamanan baik bagi rakyat Israel dan Palestina.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Presiden Obama mengingatkan seluruh hadirin dan masyarakat Amerika untuk selalu mengupayakan perdamaian.
As individuals to pursue the peace we seek in our world, and let's remember whatever our faith, we are servants of God, summoned to care for our brothers and sisters. So God bless you all, God bless America, and may you and your families have a blessed Ramadan.
Mari kita bantu tetangga kita sehingga lebih banyak yang bisa mencapai impian Amerika. Mari bertekad sebagai bangsa dan individu untuk mengupayakan perdamaian di dunia. Dan ingat apapun agama kita, kita adalah abdi Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Amerika, dan semoga Anda dan keluarga mendapat berkah Ramadan.
Tradisi iftar tidak hanya dilakukan oleh Gedung Putih, namun kantor-kantor pemerintah lainnya juga melangsungkan acara berbuka puasa, termasuk Departemen Luar Negeri, Kongres, dan Pentagon. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA bersama saya, Madeoni, produser Enawiasi dan operator Carl Sterling. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk juga di tanah air dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs www.voaindonesia.com. Sekali lagi di situs web VOA di www.voaindonesia.com.